فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، واجمع شملهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 55 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine geliebten Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag 155. Ja.
ما زال الحديث موصولا مع الفقرة 24 مع قول المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبدا أبد الآبدين. ودهر الداهرين، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، وأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذا كلام المصنف. في الدرس الماضي وقفنا مع قضية أن الجنة والنار حق، وأنهما مخلوقتان، وأنهما باقيتان. أيضا بيّن المصنف هنا مكان الجنة ومكان النار، فقال: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. وهذا عليه دليل من السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسماء إذن، الجنة إذن فوق السماء السابعة، والعرش سقفها، والعرش سقفها. أما مكان النار في الأرض السابعة، عندنا سبع أراضين طبقات، النار في أسفل سافلين والعياذ بالله. وبينا أنهما مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان. من كلام المصنف هنا بيان مهم جدا في قضية الجنة والنار، حيث قال: وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخله. وهذه القضية أحدثت إشكالا عند الكثيرين، لدرجة أن الكثيرين وقعوا في الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين بسبب الجهل وعدم فهم بعض المسائل العقدية في هذا الباب، وده هنرد عليه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Autor rahimahullah ta'ala hat gesagt, und der Glaube am Paradiesgarten und am Höllenfeuer ist die Wahrheit oder ist wahr. Und beide sind Geschöpfe. Das Paradies ist im siebten Himmel und dessen Dach ist der Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Höllenfeuer ist unter der siebten Erde, ganz, ganz unten. Und beide sind Geschöpfe. Allah Azza wa Jal kennt die Einzahl der Paradiesbewohner und wer das Paradies betritt. Und er kennt die Anzahl der Höhlenbewohner und wer das der Höhlenbewohner und wer das Höhlenfeuer betritt. Diese beiden, sowohl das Paradies als auch das Höhlenfeuer, bleiben ewig. Ihr Verbleib wird mit dem Verbleib Allah Azza wa Jal zusammen geknüpft. Und Adam a.s. war dementsprechend in diesem Paradies, das vorher, also es gibt ein Paradies, was erschaffen worden ist und das bleibt ewig und dort war Adam und daraufhin wurde er rausgeholt, nachdem er Allah ungehorsam gewesen war. Das heißt, wir haben jetzt im letzten Vortrag bereits darüber gesprochen, dass das Paradies und das Höllenfeuer wahr sind und Geschöpfe von Allah Azza wa Jal und sie werden für die ewig vorhanden bleiben. Und dass der Ort des Paradieses ist im siebten Himmel und dass das Dach ist der Thron, wie ich ihm gerade bereits erwähnt habe. Und das, worüber wir jetzt sprechen werden, ist die Aussage des Autors, dass Allah Azza wa Jal kennt die Anzahl der Paradiesbewohner und die Anzahl der Höllenbewohner, die beide Orte betreten werden. Und diese Aussage hat sehr viele Menschen verwirrt, die kein Wissen haben oder besitzen. Und viele sind aus diesem Grunde dem Atheismus sich gewidmet, weil sie Unwissenheit hatten.
يقول الملحد: قبل أن يخلقني قدر علي النار، أليس هذا هو الظلم؟ فكيف أعبد إلها؟ هذه صفته تعالى الله عما يقولون علوا كبير. وبعدين يقول لك ما في القرآن بيقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب، ما هو حكم، يبقى كيف يحاسبني؟ ودي نفس مسألة إبليس يا إخوة، نفس مسألة إبليس. قيل أن إبليس كما جاء في تلبيس إبليس في كل يوم يرسل سراياه لهم هيئة إضلال العباد، فيذهبون ويعودون فيقولون: يا سيدنا إنا نفرح لموت العالم ما لا نفرح لموت العابد. يعني لما عالم بيموت بيكون يوم فرح عند الشياطين، إنما العابد ولا على بالهم، يموت يروح يقعد مش مشكلة، ما عندوش علم. فأخذهم إبليس ليعلمهم بالتجربة العملية لماذا هذا الفرح بموت العالم. فالمهم دخل على عالم في مجلسه، طبعا ربنا أعطى الأبالسة والجن عامة القدرة على التشكل، فقال: أيها العالم، ما قولك في من خلقني كما اختار؟ ثم استعملني فيما أختار. الله يرضى عنك يا حاج أشرف، عليكم السلام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، عليكم السلام. كي هل هي
الحمد لله، الله
تيك
يبارك، الحمد لله،
تيك تاك،
الحمد لله.
الحمد لله. أيها العالم، ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أختار، وإن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ شوف المسألة دي بقى مسألة إبليسية، يعني لما خلقني لم يستشرني، خلقني كما اختار وبعدين استعملني فيما أختار أنا، وبعد كده إن شاء أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ فقال العالم: إن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك. فقال إبليس للعالم بهذه المسألة: أخرجت 70 من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. إيه معنى لو كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل؟ لأنه العدل، والعدل لا يظلم، يرحم بفضله ولا يعذب إلا بعدله، فلا يعذب إلا من يستحق. فقد خلقنا على فطرة سليمة، ومنحنا عقولا متدبرة، ولم يتركنا هملا ولا سدى، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات والمعجزات، وجعل لنا واعظا في قلوبنا يدعونا إلى التصديق بالحق وفعل الخير. وبعد هذه المنح تكذبه وتكفر به وتعاند رسله وتريد أن تدخل الجنة؟ ينفع؟ أقربها بمثال: رجل مزارع عنده قطعتين من الأرض الزراعية، الأولى خصبة وجميلة، إن وضع فيها البذرة طلعت شجرة وثمرة وخير، والأرض التانية بور ما بتطلعش حاجة خالص، لو حط فيها البذرة تموت وما تطلعش أي شيء. الراجل ده عنده جوالان من حبوب جيدة، هل نقول له العدل إن أنت تحط جوالا في هذه الأرض الخصبة وجوال الآخر في الأرض البور؟ ينفع؟ نسميه مجنون ده وسفيه. نقول له ده العدل إنك تحط الجوالين فين؟ في الأرض الطيبة، لأن دي اللي هتخرج الثمار، إنما دي بور ما بتخرجش، ما تنفعش، صح كده؟ لكن لو قال لك لا، ده لازم اعدل، احط جوال هنا وجوال هنا، الناس تضحك عليه ولا لا؟ ولو ده سفيه، ده ناقص العقل. ليه؟ لانه ضيع الجوال التاني ده، يا عيني ما كان ممكن نستفيد، المحصول يبقى كتير وخير وبركه. مثال اخر: الواد حسام ده شغال في شركه، نفرض مثلا شركة O2 مثلا بتاعت الاتصالات، تمام كده، وانا شغال في شركة اسمها فودافون بتاعت الاتصالات ايضا، تمام. شركة O2 جالها ارباح عالية جدا، فمدير الشركة راح مقرر مكافأة 3 اشهر للعمال اللي عنده، تمام. فحسام بيقول لي: على فكرة الشركة بتاعتنا عملت لنا مكافأة 5000 يورو السنة دي، ورايح بكرة استلمه. قلت له: هتروح الساعة كام؟ قال لي: الساعة 10 صباح. أنا كمان قلت أروح. حسام واقف في الطابور عشان ياخد الجايزة بتاعته المكافأة، لأنه شغال في شركة أوتو، فأنا واقف وراه. وصلنا عند الخزينة، صاحب الخزنة معاه الأسماء بتوع العمال، قال الباش مهندس حسام أبو صفية. أيوة اتفضل امضي هنا، اتفضل المكافأة. رحت أنا جيت وراه، قال لي مين حضرتك؟ قلت له أنا الشيخ سيد عبد العاطي. أهلا وسهلا يا شيخ سيد، عاوز إيه؟ عاوز ده يا حسام. عاوز زي حسام هينفع يديني؟ هو عنده لسه بأسماء العمال، أنا مش منهم. فيقرأ كده الأسماء، بس حضرتك مش شغال عندنا، دي المكافأة للي شغالين عندنا. فهمتوا حاجة؟ ينفع أعمل بقى مشكلة وأقول له أنت ظالم؟ ينفع؟ أقول له أنت ظلمتني؟ ظلمك إزاي؟ أنت مش شغال عنده، أنت اللي ظلمت نفسك الآن. أردت أن تأخذ ما ليس لك بحق، وصلت كده؟ ولله المثل الأعلى، أنزل الكتب وأرسل الرسل. حسام آمن واتبع الرسل وعمل الخير، وسيد لم يؤمن بل فعل الشر. فالذي أرسل الرسل جعل مكافأة للذين آمنوا به واتبعوا رسله هي الجنة. ينفع أنا أجي يوم القيامة حسام رايح الجنة وأنا أروح وراه؟ الملائكة يقول أنت مش شغال عندنا، أنت شغال مع إبليس، وإبليس له دار تانية مش هنا مش عندنا، النار. نقول لهم أنتوا ظلمتوني ولا أنا اللي ظلمت نفسي لما كذبت وبعدت؟ وصلت الفكرة دي؟ وصلت؟ فاللي شغال عندنا هنكرمه، واللي بيشتغل عند عدونا ما يلزمناش، ولا إيه؟ ففي عدو اسمه إبليس، كفر وتكذيب وعناد وإذاء وضرر وشر وفسق وفجور، إلا يسلك مسلكه وشغل عنده ولا لأ؟ ما بقى من أوليائه. ولذلك سبحان الله، شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يصنف كتابا بهذا العنوان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يبقى أولياء الرحمن رايحين فين؟ الجنة. وأولياء الشيطان رايحين فين؟ النار. وهو ده العدل، وهو ده إيه؟ أنتوا عارفين يعني إيه الحاد الأول؟ طب نجاوب بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه. فهمت الأمثال دي؟
إن شاء الله تعالى. Die Frage, die sich viele Atheisten stellen, sagen, bevor Allah Azza wa Jal mich erschaffen hat, hat schon bestimmt, dass ich ins Höllenfeuer eintrete. Ist das nämlich nicht ungerecht? Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, diejenigen, unabhängig davon, wie die sind, du brauchst sie nicht warnen, denn Allah Azza wa Jal wird sie sowieso ins Höllenfeuer betreten lassen. Und Iblis, la'anahullah ta'ala, schickt immer wieder seine kleinen Handlanger nach außen. Und wenn sie zurückkommen, sagen die, wir freuen uns, wenn ein Gelehrter stirbt. Mehr, als wenn wir uns freuen, wenn ein normaler Diener stirbt. Aus dem Grund, weil der Gelehrte, er hat viel Wissen. Er kann gegen den Teufel agieren. Er kann gegen seine Einflüsterungen durchhalten. Und eines Tages hat dann Iblis seine Handlanger mitgenommen und ist zu einem Gelehrten gegangen. Und die Shayatin haben die Fähigkeit, dass sie sich in eine Gestalt eines Menschen verwandeln können. Und er hat den Gelehrten gefragt, was sagst du dazu? Zu jemandem, der mich erschaffen hat, wie er möchte. Und benutzt mich für das, was ich möchte. Und wenn er später will, bestraft er mich. Und wenn er will, bringt er mich ins Paradiesgarten. Ist das etwa gerecht oder ungerecht? Und daraufhin antwortet der Gelehrte, er sagte, wenn er dich erschaffen hat für das, was er will, dann das, was, dann er wird nicht gefragt, was er will, aber sie werden gefragt. Und wenn er dich erschaffen hat, was du willst, dann war er ungerecht zu dir. Und diese Antwort ist die Antwort eines Gelehrten. Und der Iblis sagt daraufhin mit diesem einen Satz: Habe ich mit dieser Frage der Gestalt hat er 70 Diener in den Atheismus gebracht. Aber ein Gelehrter hat dagegen standgehalten. Allah Azza wa Jal ist nämlich gerecht. Er bestraft nur, wenn es gerechtfertigt ist. Denn er hat subhanahu wa ta'ala uns mit einer natürlichen Veranlagung erschaffen. Das heißt, mit einer weißen Fahne, mit einem weißen Blatt, ungeschrieben. Und er hat uns mit einem Verstand erschaffen. Und er hat uns Bücher offenbart. Und er hat zu uns Propheten und Gesandten geschickt. Und er hat die Gesandten und Propheten mit Wundern gewidmet. Und wenn du nach all dem trotzdem die Propheten der Lüge bezichtigst und ungläubig bist, und damit willst du ins Paradies Garten betreten oder im Paradiesgarten betreten? Das ist genauso, wenn wir sagen würden, ein Bauer hat zwei Ländereien. Das eine Land ist gut. Wenn du dort etwas einpflanzt, wird es groß werden. Das heißt, die Früchte werden rauskommen. Aber in dem anderen Land, es ist schlecht, da wächst nichts. Man könnte meinen, der pH-Wert ist enorm, vielleicht salzig, da wächst einfach gar nichts. Und ist es denn gerecht, dass dieser Bauer die Al-Hubub, die Getreide oder Bohnen oder die in dem schlechten Land einpflanzt? Alle, die ihn sehen würden, würden sagen, der ist verrückt, weil jeder weiß, dass das eine Land, das schlecht ist, der wächst nichts. Das heißt, es ist einfach nur eine Verschwendung, wenn ich diese Bohnen oder Getreide in dem schlechten Land pflanzen würde. Das heißt, er wird automatisch in dem guten Land einpflanzen und das schlechte Land liegen lassen. Oder wenn der Bruder X zum Beispiel bei O2 arbeitet und Bruder Y arbeitet bei Vodafone und der O2-Mitarbeiter erzählt dem Vodafone-Mitarbeiter, wir haben viel Erfolg geleistet dieses Jahr. Wir werden eine Belohnung bekommen von 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Und daraufhin sagt der Vodafone-Mitarbeiter, okay, gut, wann holst du deine Belohnung ab? Er sagt, morgen um 10 Uhr morgens hole ich sie ab. Und dann geht der O2-Mitarbeiter am nächsten Tag zu seiner Firma und will die Belohnung abholen. Und daraufhin folgt ihm der Vodafone-Mitarbeiter und will ebenfalls eine Belohnung annehmen. Und als der Automitarbeiter die Belohnung angenommen hat, sagt der Bruder-Mitarbeiter, ich will auch gerne eine Belohnung haben. Sagt, wer bist du überhaupt? Sagt, ja, ich bin Y. Sagt, aber du bist hier nicht eingetragen, du arbeitest gar nicht bei uns. Im Endeffekt, die Belohnung kriegen nur diejenigen, die bei O2 arbeiten. Aber die, die bei Vodafone arbeiten, bekommen dafür keine Belohnung. Das heißt, im Endeffekt, derjenige, der die Propheten befolgt, das Gute tut und Allah Azza wa Jal nahe ist, der wird letztlich mit einer Belohnung beschert im Paradies. Und der andere, der nicht glaubt und nicht Allah befolgt, der wird nicht mit einer Belohnung beschert, aus dem Grund, weil er einen komplett anderen Weg eingegangen ist. Und deswegen hat Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ein wunderbares Buch verfasst mit dem Namen Die Unterteilung zwischen die Schützlinge des Barmherzigen und die Schützlinge des Teufels. Das heißt, im Endeffekt gibt es zwei Wege. Den geraden Weg, mit der eine Belohnung gebunden ist, und mit dem teuflischen Weg, wo die Strafe eher gebunden ist. Ja.
الإلحاد يعني الانحراف والميل عن الاستقامة ده مفهوم الإلحاد، الملحد اللي انحرف عن الطريق، اللي مال عن الحق، بعد عن الحق، ولذلك منه اللحد. في الدفن عندنا حاجة اسمها اللحد. إيه معنى اللحد ده؟ بيكون قبر في الأرض كده، بنحفر حفرة مستطيلة ونيجي في أسفل القبر نعمل ميل على مقدار البدن الأرض من تحت يميل عن المستطيل ده في الداخل، نحفر بحيث يوضع البدن في الداخل ونقفل عليه ونردم، فده اسمه اللحد. يبقى الحفرة اللي في أسفل القبر اسمها اللحد. ليه؟ لأنها انحرفت عن الحفرة دي، مالت عنها، بعدت، فبندخل فيها البدن. الإلحاد له أسباب كثيرة جدا جدا، من بينها العلل النفسية والأمراض النفسية. البعض بيبتلى ببعض العلل النفسية والأمراض، قد تصل للاكتئاب، فيبدأ الشيطان يستغل ضعفه في مرضه ويبدأ يبص فيه سمومه ووساوسه، وهو ما عندوش علم، هو جاهل بعلوم الشرع، فيبدأ يعظم له بعض النصوص التي لم يفهمها، فيبدأ يحكم على فعل الخالق بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويبدأ بقى يستزله الشيطان في هذا الباب فيجعله رأسا في الإلحاد، ويبدأ هو اللي يثير الشبهات، ويعمل كمان دلوقتي قنوات على التيك توك والبلتوك والكلام ده كله، ويبدأ يناظر المسلمين لدرجة في واحد كده عاجز سبحان الله، ودي من ضمن الأمراض ايه، قاعد كده على كرسي متحرك وليله نار قدام البلتوك ده وبلحية كده ونضارات، والناس يدخلوا يناقشوه هو ملحد، ويروح جايب الآية اللي لسه قايل بيها دي، تقدر تقولي لي يا أخت يا مسلمة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم، مين المقصود بالكفار دول؟ وإزاي بعدين بتقول إن إسلام ومش إسلام؟ فبياخد أمور هو مش فاهمها لجهله، واللي بيخشوا يناقشوه كمان بيناقشوه كمان جهلة ومن عوام، ودي المصيبة. لذلك بنحذر يا إخوة لا يدخل على تلك الوسائل إلا صاحب علم، الجهل ما يدخلش لأنها شبهته ما عندوش علم، فشوية شوية بيبقوا كمان ملحدين زي ليه، ما فيش علم، جهل مركب، وبيسمعوا كلام ما يفهمونه، فبالتالي ما عندهمش ردود، فيبدأ من هنا يشتغل إبليس ويبعدهم عن الطريق رويدا رويدا. ايه كمان من الاسباب؟ القراءه في كتب الفلاسفه، لان القراءه للفلاسفه زي داروين واينشتاين والكلام ده كله والناس بتوع وسقراط وغير سقراط وافلاطون والمدينه الفاضله والكلام ده كله، وهو بعيد عن علوم الشريعه لازم يقع في الالحاد والضلال، ويقرا عند ديكارت يقول لك انا اشك اذا انا موجود. لا، ده انت لو بتشك تبقى دبوس او ابره، موجود ايه؟ احنا عندنا يقين، ما عندناش في الايمان شك خالص. فيبدا الشباب لان ما عندهمش علم ولم يجالسوا العلماء ولم يذهبوا لاهل التخصص في علم الشر عشان يسالوا، يقعوا في الالحاد، بيكونوا فريسه سهله على فكره. ثلاثه، الدخول على المواقع النصرانيه التي تثير الشبهات وانت مش من اهل العلم، فتجد عمال ليل ونهار يثير شبهات ويجيب لك مش عارف القس زكريا مش عارف ايه ومش عارف، ويقعد يشتم ويسب ويها، وده ما عندوش عين علم، فيروح سامع زكريا هانم، عفوا البط اسمه ايه، الكم الزكريا بيسموه كده. المهم فيبدا صاحبنا يتشبع بالفكره لدرجه يقول لك ايه، الاخ احمد المغربي قال كان مسلم ودخل النصرانيه ولسه بيسموه الاخ احمد، برضو اخ احمد ما ينفعش يبقى اخ احمد بقى خلاص، ما دام ساب الاسلام ما يبقاش اخ احمد، فهمتوا حاجه؟ هو لا كان مسلم ولا غيره، هو نصراني اصيل، ولكن دي كلها اكاذيب، لدرجه بيبداوا يعملوا حاجه اسمها مسلسلات على البيك توك وعلى التيك توك، قال يعني في اسره مسلمه وتعبت قوي من الاسلام وراحت لابوهم زكريا والكم الزكريا، قال لهم يلا امنوا بالمخلص ومش المخلص، وتؤمنوا بالفادي ومش الفادي، ويقعدوا يبكوا، والعذراء جات لي والعذراء شافتني والعذراء عملت لي عمليه، اوبا الناس تبص كده، ده ودول كلهم نصارى، دي كلها اسمها مسلسلات، دول ممثلين من النصارى. وهم يعلمون أنهم كذبة. فيبدأ الشباب لقلة علمهم لما يشوفوا الحاجات دي يبدأ الشيطان يلعب إيه؟ بالرؤوس. وبالفعل في بعض بلاد الإسلام بيجي لك عند بعض الكنائس بالليزر يقول لك الليلة العذراء هتظهر، الناس تخرج تنظر للسماء ويلاقوا فعلا صورة العذراء معمولة بإيه؟ بالليزر. العذراء وهكذا. شكرا. نقولهم يا جماعة ده بيعملوها عندنا في الأهرام وعند أبو الهول بالصوت والضوء بالليزر، يجيب لك ممكن يجيب لك العالم كله يرقصه لك كده في الهواء، ها، وممكن يجيب كنت كلهم كده حطكم فوق الهرم، يعني حاجة عادية خالص. المهم فيبدأوا يشتغلوا بهذه الأكاذيب والأباطيل للتدليس على الجهلاء وعلى البسطاء والعوام. فمن هنا بينشأ الإلحاد، ومن هنا بينشأ الانحراف. وبعدين بيستغلوا حاجة عند الشباب، يقول له انت عندك عقل وممكن تفهم، فانت مش محتاج للدين ولا علماء الدين، انت ممكن تفهم القرآن بعقلك وممكن تفهم احاديث النبي بعقلك، مش محتاج تجلس للشيخ سيد عشان يعلمك. ايه الفرق بينك وده؟ يمكن انت احسن من الشيخ سيد يا اخي، ده انت ما شاء الله عندك اسمه ايه الدرجات العلمية هنا بتاع الجامعة دي؟
دبلومة.
لا بيسموها بالالماني ايه؟ بريتيكوم وحاجات كده.
براكتيكوم.
براكتيكوم اسمها ايه دي؟ باتشر. بلاتشر. ده انت عندك بلاتشر، ده الشيخ سيد ما عندوش بلاتشر. ها؟ نعم انت عندك بلاتشر في تخصصك، وانا والله عندي بلاتشرين في تخصص، مش بلاتشر واحد. المهم يلعب على قضية العقل، يقول لك اه صح، وانا ده انا ممكن افهم، انا مش محتاج للشيخ سيد. مش قلت له قبل كده جالي صاحبنا وبيعمل دكتوراه في الجامعه هنا، بيقول لي والله انا مش محتاج لاسال شيوخ ولا علماء ولا الكلام ده كله، انا افهم بعقلي كده. قلت له طيب يا سيدي اسالك سؤالا بسيطا، قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد، ايه معنى الصمد؟ وش احمر؟ قال بتمتحني ولا ايه؟ قلت له مش بمتحنك والله، مش انت بتقول انت تفهم؟ فهمني بقى، ما هي كلمة في القرآن، مش هنقول بقى مش هنجيب لك آيات الأحكام، لا دي كلمة معنى الصمد. قال لي عادي، ما أنا ممكن أجيب القاموس دلوقتي على الإنترنت، أي قاموس قول معنى الصمد له اكتب القاموس ده مين اللي مألفه؟ راح ساكت. قلت له قول لي، يا إما ابن فارس أو ابن منظور في لسان العرب يبقى عالم صح؟ قال لي آه، يعني متخصص. آه يعني هتروح للمتخصص، وده اللي بقوله لك، روح للمتخصص. انا ما ينفعش اتكلم في تخصصك الا لو رحت الجامعه عندك ودرست وخدت الباتشلر في الكيمياء بتاعتك ولا في الكمبيوتر بتاعك، والا ما ينفعش اتكلم في التخصص بتاعك ده. كذلك في الدين في تخصص يا ولدي. فهم بيعظموا عند الشباب قضيه ايه؟ ان عندك عقل ممكن تفهم. نعم عنده عقل يفهم في التخصص بتاعه، بيدرس طب فبيتبرمج على فهم الطب، لانه درس كيمياء وفيزياء واحياء، درس الجانب العلمي فهو يبرع في ده. فلما يجي له البروفيسور في الطب يعلمه يفهم منه ولا لا؟ يفهم، ده تخصصه. وبرضه راح لمين؟ للمتخصص. ولا ينفع ياخد الطب بلا دراسه؟ ينفع يروح يطبب بلا دخول الجامعه؟ ينفع؟ ما ينفعش، لازم يروح لدكتور يدرس له ويشرف عليه، ولما يخلص هيعمل مش عارف ايه ويعمل ايه، ولازم مشرف ويوجهه ويقول له عيد الرسالة ما تنفعش، عيد من تاني، ويبهدله لغاية ما يدوله الدرجة انه نجح عشان يقدر يمارس الطب. كذلك علوم المادة كلها فيها تخصص، يبقى علم الشريعة ايه؟ تخصص. لما يكون عندي مسألة في اللغة اروح لعالم اللغة، مسألة في القرآن أروح للعالم بالقرآن، مسألة في الحديث بروح للعالم بالسنة، في تخصص. فهذه الأسباب مجتمعة تولد إباء الانحراف والإلحاد والبعد عن الدين. أضف أيضا من الأسباب سوء التربية في البيت والإهمال. أحيانا الطفل بيكون له في صغره أسئلة كثيرة، والأب جاهل والأم جاهلة، كل ما يجي يسأل يصدوه ويغضبوا ويعنفوه، فبيبدأ يروح ياخد المعلومات منين؟ من بره، من اصحابه بقى، ممكن يكون اصحابه ملحدين يشكلوه، اهلا اهلا يا ابا بكر، فنقول للآباء رويدا رويدا، لما الابن يسأل حتى وإن كان السؤال عظيما لا تصده، اسمع منه برفق. أنت مش عارف الإجابة سهلة جدا، قول لها يا بت يا صفية تعالي النهاردة في درس للشيخ سيد، تعال نسأل الشيخ سيد عن السؤال ده وهو هيجاوبك. الله، فتجيبها معاك المسجد، تجيب الواد معاك المسجد وتسأل الشيخ والشيخ يشرح له ويبين له. لكن اوعى تصد الولد، اوعى تغضب عليه لما يسأل. الولد اللي بيسأل ده معناه ان الملكة العلمية عنده قوية، عايز يتعلم عايز يعرف، ده يفرح الولد ده، خليه يسأل ويناقش واسمع منه وكلمه وجاوبه على اللي تعرفه، واللي ما تعرفوش يا عم جلول هاتهولنا هنا المسجد ويسألنا. يجي عبد القادر كده يسألنا فنعلمه، ويجي الشيخ أنس يسألنا فنعلمه. فسوء التربية يولد إيه؟ الإلحاد والبعد عن الطريق. فدي كلها أسباب مجتمعة في قضية الإلحاد. استأذنك دقيقة.
نعم
براحتك. طيب،
الإلحاد من المفيستا استعطي اسموس. الإلحاد heißt übersetzt eine Abschweifung. Deswegen heißt ebenfalls normalerweise im Islam, wenn jemand begraben wird und ein Grab ausgegraben wird, sagt man im Arabischen ein Al-Lahd, ein Baum. Und zwar im Grab ganz tief drinnen, ein Rechteck, baut man an der Seite einen Al-Lahd, das heißt einen aufschweifenden Loch, der innen reingeht, der nicht auf dem Graben, sondern der ist quasi ausgeschwiffen oder auf einer anderen Seite gelangt. Und daraus kommt dieser Begriff, Al-Ilhad ist hier eine Abschweifung. Und die Gründe für den Atheismus ist einerseits die psychischen Probleme oder psychischen Krankheiten, die jemand bekommt, oder eher gesagt vielleicht Depressionen. Und aus diesem Grund nutzt der Teufel diesen krankhaften Zustand des Dieners und flüstert ihm Sachen ein, die dafür sorgen, dass er den geraden Weg verlässt. Und das sind oft die unwissenden Menschen, die in dieser Depressionsphase sich befinden und diese Einflüsterung erlangen. Dann gehen die nach draußen und versuchen, die anderen Menschen diese Einflüsterungen des Teufels, an denen sie gerade glauben, weiterzugeben und sagen zu denen, ja, hier, ja Muhammad oder jemand anderen, eine deiner Schwester, was sagst du dazu? Allah Azza wa Jal sagt zu den Gläubigen, ob du sie warnst oder nicht warnst, er wird sie so oder so bestrafen. Ist es gerecht? Weil er die Eier nicht verstanden hat, glaubt er nicht an die Religion oder ist quasi ausgetreten Atheist und versucht die anderen Menschen die gleichen Einflüsterungen beizubringen, und wenn die anderen ebenfalls kein Wissen besitzen, dann ist es ein Problem, denn sie werden ebenfalls irregehen. Der zweite Grund ist das Lesen der philosophischen Bücher, wie zum Beispiel, er sagte Descartes. Descartes, der sagt, ich zweifle, also bin ich. Dabei ist im Islam das Zweifeln an sich ein Tabu. Wir müssen mit einer hundertprozentigen Überzeugung sein, an unsere Religion, an Allah Azza wa Jal, an den Propheten und an den Grundlagen der Religion. Das heißt, ein Zweifel an sich ist bei uns gar nicht vorhanden. Und wenn du jemand bist, der mit der Religion wenig zu tun hat und kein Wissen besitzt in der Religion, aber jeden Tag philosophische Bücher liest und daran glaubst und die dir Spaß machen und daran Freude erlangst, dann wirst du peu à peu, Schritt für Schritt in den ungeraden Weg gehen und dich von Allah Azza wa Jal stets entfernen und neue Gedanken, neue logische Schlussfolgerungen in deinem Kopf entwickeln sich, und vielleicht wirst du ebenfalls versuchen, die anderen auf deinen Weg zu bringen. Der dritte Punkt ist, dass man in Webseiten oder dass man Webseiten betritt, die eine andere Religion haben. Unabhängig davon, der Sheikh Hafizullah hat gerade vor allem über die christlichen Seiten gedacht, aber es gibt auch andere Seiten wie Schia-Seiten oder auch Judenseiten, einfach mal Seiten, die Religionen quasi die erklären oder auch ebenfalls ihre eigenen fälschlichen Verständnisse oder Einflüsterungen dir beibringen, Und jemand, der kein Wissen hat und solche Aussagen aufnimmt und sie nicht bearbeiten kann, weil er keine Antwort hat, sagt, boah, das stimmt schon. Im Endeffekt, wie ist das so? Dann geht man in der Richtung des Zweifels und lässt seinen eigenen Glauben stehen. Warum? Weil er in diesen Webseiten sich befindet. Und es gibt auch einige Menschen, die sagen, das sind ihr, ja, die sagen, ich kann den Koran selber verstehen. Ich meine, Sätze, ich kann Arabisch, ich kann es so verstehen. Und die Überlieferungen auf Arabisch, ich kann alles verstehen. Ich brauche keine Schuyuch. Und genauso, solche Aussage hat der Sheikh Hafizullah Ta'ala bekommen vor kurzem von einem Studenten, der sagte, ja Sheikh, ich brauche keine Gelehrten, ich kann es doch selber verstehen. Warum? Weil er dachte, ich bin intelligent. Ich hab Master oder Bachelor gemacht, ich kann Mathe, kann ich sehr gut, ich kann Chemie, ich verstehe alles, ich habe einen Führerschein, ich kann die Welt erfassen. Warum sollte ich nicht in der Lage sein, irgendwelche Überlieferungen zu verstehen? Und der Sheikh sagt zu ihm daraufhin, okay, super, dann erklär mal bitte. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Was heißt samad? Dann ist er rot geworden. Willst du mich prüfen oder was? Sagt, nein. Ich will nur, erklär mir, was heißt samad? Du brauchst ja keine Gelehrten. Was heißt samad? Ist doch einfach. Ich kann durch KI fragen. Samad, hier steht doch alles, was samad heißt. Ja, aber wer hat diesen Wörterbuch geschrieben oder verfasst? Wer hat dir das erklärt? Das ist ein Gelehrter. Er hat Namen genannt von Gelehrten, die diese Erläuterungen in Büchern verfasst haben. Und diese Bücher wurden letztendlich von irgendwelchen Suchmaschinen reingebracht. Aber im Endeffekt fragst du damit automatisch einen Gelehrten. Für jede Wissenschaft gibt es einen Gelehrten. Ein Arzt kann nicht einfach so Arzt werden. Er muss einen Professor haben. Und nicht nur das. Er muss Praktikas absolvieren. Er muss sogar im Krankenhaus bestimmte jährliche oder eine bestimmte Zeit quasi arbeiten oder Praktikum machen. Da muss er Erfahrung sammeln, bis er letztendlich die Antwort bekommt, okay, du hast bestanden, aber er muss leiden. Warum? Weil jeder Wissenschaft braucht viel Eifer. Ich kann nicht sagen, oder kann ich eine Brücke bauen? Kann ich nicht. Ich habe weder Bauingenieurwesen studiert, noch was anderes. Kann man nicht. Jede Wissenschaft hat seine Studenten sozusagen. Und der vierte und letzte Punkt ist die schlechte Erziehung. Wenn jemand Kinder besitzt und die Kinder kommen und fragen, Papi, Papi, warum gibt's oder irgendwelche Fragen stellt, die ihn interessieren. Und der Elternteil, sei es Vater oder Mutter, sie können auf die Frage nicht antworten, sagen, jetzt geh weg, lass mich in Ruhe jetzt. Ja, wir können, weiß ich nicht, wir ein andermal fragen, geh jetzt. Und daraufhin werden die Kinder unbeantwortete Fragen haben. Was machen die damit? Sie gehen nach draußen und holen von dort die Antworten und Gedanken der anderen Menschen, die sie ganz leicht irreführen. Wenn ihr Kinder habt, nimmt sie in die Hand, bringt sie zum Scher und sagt, Scherner, eine Frage von Tochter oder Junge, oder du kannst die Frage selber stellen und er antwortet, dann lernen die Kinder vor allem, dass wenn man Fragen in der Religion hat, sollen die Gelehrten fragen und die können ihm antworten und darauf hat man, wie sagt man, zwei Mücken mit einer Klatsche geschlagen, Gelehrten beibringen, Frage beantworten und alles ist gut. Nein.
كذلك من أسباب الإلحاد والوقوع فيه الأمراض والعلل أو عدم التوفيق في باب الأرزاق. بعض الناس يبتلى بعلل وأمراض كثيرة جدا جدا وهو ما عندوش علم، جاهل بعلوم الشريعة وجاهل بالحكمة في الابتلاء، فيبدأ يزين له الشيطان إن ده ظلم، اشمعنى أنت اللي عاجز، اشمعنى أنت اللي مريض، اشمعنى أنت اللي غير موفق في كل شيء. ويشوف غيره مثلا، شوف الكفار مثلا عندهم أموال وسعة وسيارات وقصور، هو وانا مسلم وحالي كده متنيل بنيله كده، شكرا. فيبدا يقع في الالحاد. علاج القضيه دي يا اخوه كلها في مساله واحده، نقول للمعترض او الملحد الذي يثير هذه الشبهه، اللي بيقول لك ما دام خلاص كتب اللي في الجنه والنار يبقى ده ظلمه، نقول له انتظر، دعنا نسالك سؤالا، هل أنت تعلم مصيرك إلى جنة أم إلى نار؟ هو ده السؤال. أنا لما أسأل حسام اللي جنبي ده، يا حسام هو أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ هيقول لي ايه؟ الله اعلم، ما ادري، ده النبي نفسه قال كده، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اذا انا كمخلوق لا علم لي، هل كتبني ربي في اهل الجنه ام كتبني في اهل النار؟ كلام جميل. نقول له طيب ما دام الامر كذلك وانت لا تعلم، هذا الاله الخالق انزل الكتب وبين المنهج، صح كده؟ عندنا القران اهو وعندنا السنه، في القران بين لنا صفات اهل الجنه كما بين لنا صفات اهل النار، اليس كذلك؟ بلى. واعطاني عقلا متدبرا، العقل يقول لي ايه؟ اعمل اعمال اهل الجنه ولا اعمل اعمال اهل النار؟ اعمل ايه؟ ها، اعمل اعمال اهل الجنه فاكون منه، بالظبط زي الطالب اللي في المدرسه. مش انت عندك مواد دراسيه؟ اي واحد بيذاكر هينجح، صح؟ واحد ما بيذاكرش ينجح ولا يرصد؟ يرصد، هي كده. فادي باب اهو في صفات لاهل الجنه، الا يتاسى بها ويعمل بها يبقى من اهل الجنه. وادي صفات اهل النار، الا يعملها هيبقى من اهل النار. فالعقل يقول لي اذا الزم اعمال اهل الجنه. فين دي يا عم الشيخ؟ يكفيك سوره المؤمنون في بدايتها بس، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 آية بس فيهم ست صفات، اللي يحقق الست صفات يبقى من أهل إيش؟ الفردوس الأعلى، إن كان صادقا مخلصا متبعا. في كمان الجهة الثانية صفات أهل النار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كفروا يعني إيه؟ جالهم النبي يدعوهم للإيمان فكذبوه وأنكروا الله وأنكروا الرسل وأنكروا البعث وأنكروا الكتب وحاربوا النبي وآذوه وآذوا أصحابه. يبقى دي أفعال أهل الكفر، إيه؟ إنك تكتم الحق وتحارب الرسل وتكذب الرسل وتحارب أهل الإيمان. إن عملت ده هتروح فين؟ هتروح النار ولا كرامة، انتهت القضية. هل أجبرك الله على فعل هذا أو ذاك؟ الجواب لا، جعل لك اختيارا، انت اللي تختار. اهو دلوقتي انتوا قاعدين معايا في الدرس، صح كده؟ هل اجبرتكم على الحضور؟ جبت كده ربطتكم، محدش هيخرج، اقفل الباب يا محمد، محدش هيخرج، خلاص لازم يحضر الدرس، عملنا كده؟ لا، انتوا جيتوا باختياركم وقعدتوا باختياركم، بدل ان في ناس صلوا معانا المغرب ومشوا، صح؟ وفي ناس قعدت، في ناس اختاروا مجلس العلم وناس مشوا. اللي مشي ده درجات، في اللي مشي زهدا في العلم هذا خاسر، وفيه اللي مشي عنده ظروف ومعذور هذا مأجور على حسب حاله، وفيه اللي مشي راح يتفرج على ماتش كرة قدم، صح؟ أو مسلسل أو فيلم، صح؟ أو راح يلعب على البلاي ستيشن، أو راح يلعب على الفيسبوك مثلا. الناس أحوال، إنما اللي قعدوا دول حد أكبرهم؟ على فكرة في ديسكو برضو هنا في ظرف لوكن، صح؟ أه والله في ديسكو، صح؟ دلوقتي مليان، وأنا سمعت بيقول لك غالب اللي جواه من العرب، صح؟ صح يا جلول؟ مش بيقولوا كده؟
بيشطحوا هناك وبيشربوا عصير لبن، صح؟ في لبن في الديسكو؟ الراجل يقول لك عايز لبن، لبن يعمل حاجه، هنا ما فيش لبن. هنا في خمور، هنا في فوديكا، هنا في اوريو. اللي راح ده حد اكبره ولا راح بمزاجه وراح باختياره، صح ولا ايه؟ محدش اكبرك، يبقى انت اللي اخترت الطريق. بتتهم ربك بالظلم ليه يا مجرم؟ ليه بتتهمه بالظلم يا مجرم؟ تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. الناس اللي صبروا انفسهم دول واغتنموا الوقت في ذكر الله وطاعه الله، يوم النبي بشرهم فيقول: لن يقوم منكم قائم من مجلس العلم الا وقد غفر الله له. عايز اكتر من كده ايه بقى؟ هم الجلساء ده، حتى اللي جلس منهم مش للعلم ولكن استحيا، يقوم ربنا يقول هم الجلساء لا يشقى جالسهم ابدا، اشهدكم باني قد غفرت لعبد. ده مش بس كده، ده اللي قاعدين دول قاعدين والله العظيم في الجنه، والله في الجنه، انتم الان في الجنه بنص كلام النبي: اذا مررتم برياض الجنه فارتاحوا. قال: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ودي بقى جنة الدنيا ولا اللي قال عليها ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. الله، يعني الذكر، مجالس العلم والذكر والطاعة. يبقى حل القضية كلها في المسألة دي. اللي يقول لك ربنا ظلمني، يقول له أنت اللي ظلمت نفسك. والله ربنا ما أجبرك على الكفر وما أجبرك على سب الأنبياء والرسل، ده ليل ونهار بيسبوا في القرآن والسنة على البلتق يا إخوة. قالوا إذا هم كانوا مسلمين، أصل إحنا تربينا في بيئة متشددة. فين المتشددة دي؟ بيقول لك صلي، هو ده تشدد؟ بيقول لك تصدق واعمل الخير، هو ده هو ده تشدد؟ بيقول لك خليك طيب اللسان وكريم الأخلاق، هو ده التشدد؟ طب أديك رحت الناحية التانية يا حلو. طب ما انا ممكن اقول لك برضو ده تشدد، لانك بتفسد في الارض وبتسب الرب وبتسب الانبياء. ها، ايه رايك؟ فهمت حاجه؟ تصدق؟ كاوبهم يلا بقى عشان طولنا، عشان الوقت، لان المساله دي لسه محتاجه تفصيلات يعني.
نعم، حتى الوقت تتهمنا شنو.
ماشي.
Es gibt noch einen weiteren Grund für diesen Atheismus, ist, dass man bestimmte Krankheiten besitzt. Und jemand, der kein Wissen hat und sagt dann daraufhin, das ist ungerecht von Allah Azza wa Jal. Und jemand, der wenn jemand solche Aussagen trifft und dir sagt, dass Allah Azza wa Jal ungerecht ist, musst du ihn oder sollst du ihm bestimmte Fragen stellen. Die erste Frage, die man stellen sollte, ist: Weißt du, ob Allah Azza wa Jal dich aufgeschrieben hat, dass du ins Paradies, ins Paradies gelangst oder ob du ins Höllenfeuer gelangst? Die Antwort laut nein. Niemand kann von sich aussagen, ich werde ins Paradies kommen oder ich werde ins Höllenfeuer. Keiner weiß es. Im Endeffekt, Allah Azza wa Jal hat daraufhin uns Bücher geschickt und hat uns genau gezeigt, welche Eigenschaft diejenigen besitzen werden oder besitzen sollten, die im Paradies eintreten werden. Und er hat ebenfalls uns gezeigt, welche Eigenschaften diejenigen besitzen, die ins Höllenfeuer oder in die Hölle betreten werden. Die Hölle betreten werden. Und wir haben, Alhamdulillah, einen Verstand. Wir begreifen, wir können verstehen und wir können entscheiden. Sollen wir lieber die Eigenschaften von den Paradiesgartenbewohnern uns aneignen oder die Eigenschaften der Höllenfeuerbewohner aneignen? Das liegt bei uns. Wir können uns entscheiden, welchen Weg wir eingehen sollen. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel in Surat al-Mu'minun: Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen und denjenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen und was ihre rechte Hand besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begeht, das sind die Übeltäter, Übertreter. und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben, und denjenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. 11 Ayat und 6 Eigenschaften, wer sie mit Wahrhaftigkeit besitzt und befolgt, mit Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal, wird er letztendlich das Paradies betreten. Und Allah Azza wa Jal hat in anderen Versen im Heiligen Koran auch die Eigenschaften der Höllenbewohner aufgezählt. Und da können wir uns aussuchen, welchen Weg wir eingehen können. Und alle, die hier waren, zum Beispiel, wir haben ja vorhin das Maghrib-Gebet gebetet und viele sind aufgestanden und sind gegangen. Und ein paar sind hier geblieben und wollten denen das zuhören oder mit aufnehmen. Niemand hat euch gezwungen, hier dabei zu sein. Niemand hat euch eine Kanone an den Kopf gestellt und gesagt, wenn ihr geht, töte ich euch. Es ist eure Entscheidung. Und die anderen wollten was anderes machen. Manche haben eine Entschuldigung und haben noch Beschäftigungen, die sie erledigen müssen. Und andere gehen, weil sie vielleicht PlayStation spielen wollen oder eine Serie gucken wollen. Oder andere wollen vielleicht Diskotheken besuchen. Jeder macht das, was er für sich selbst
macht.
Und manche wollen Barcelona angucken, die haben angefangen zu spielen. Manche wollen das Spiel betrachten. Das ist ihre Entscheidung. Niemand zwingt sie. Und das ist quasi, und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade gesagt, ein wichtiger Satz, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, diejenigen, die in einer Wissensrunde sitzen, dann sagt er, Allah azza wa jal wird ihnen ihre Sünden verzeihen. Und er sagt, Wallahi, ihr seid sogar im Paradiesgarten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat, wenn ihr die Orte des Paradieses findet, dann nimmt Platz. Dann sagten die, was sind die Orte des Paradieses? Da sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, die Wissensrunden. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte ebenfalls, im Diesseits gibt es ein Paradies. Wer dieses Paradies im Diesseits nicht betritt, in der Dunya Jannah, man lam yadkhulha,
man lam yadkhulha fil akhir, il uns billah. يعني ذكر
يعني لا يدخل في الله لا يدخل في
الله ما تدخلش الجنة في الله
نعم
ما دام بعيد عن الله
نعم نعم
هيروح مع الشيطان
نعم wer dieses Paradies in der Dunya nicht betreten hat wird in Akhira auch nicht betreten und dieses Paradies ist das Beisein bei Allah Azza wa Jal vor allem in den Wissensrunden
نعم شو بهذا القدر نكتفي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هنشوف بس إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد عبيد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته بارك الله آمين رب العالمين آمين آمين. هل يجوز صلاة العشاء جمع بعد صلاة المغرب للأطفال بحكم أن لديهم دوام دراسي ويجب النوم بكرا؟ نعم يجوز الجمع بين الصلاتين عندما يتأخر الوقت خاصة على الأطفال في الغرب هنا. قد جمع النبي بين الصلاتين في المدينة بغير سفر وبغير مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته صلوات ربي وتسليماته عليه. فعند الحاجة يجوز الجمع بين الصلاتين إما التقديم وإما التأخير على حسب الحال. أخونا يوسف يقول السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. عندي سؤال جزاكم الله خير. وجوزيت مستر راع علي الوتر قبل أذان الفجر لكن استيقظت مباشرة بعد الأذان، هل أقضيه بين الأذان والإقامة أو أنتظر طلوع الشمس؟ إجابة هذا السؤال، من نام عن الوتر فدخل الفجر الصادق ثم أتى المسجد فعليه أن يوتر قبل السنة، يوتر ركعة واحدة فقط قبل ركعتي السنة ثم يصلي السنة ثم الفريضة. السؤال الثاني عزكم الله أمين، بالنسبة للإمامة، هل العمر ضروري لأكون إماما أم لازم أكون متقن وحافظ؟ العمر من ضمن الشروط، يعني الطفل غير المميز لا تصح إمامته، فتبدأ الإمامة من سن التمييز اللي هو 7 سنين فيما فوق. ما ينفعش مثلا يؤمن طفل عنده 6 سنين لأنه غير مميز، فإذا السن معتبر، إمامة الصبي المميز جائزة وصحيحة. لفعل عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: كان أبي يأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم يأتي فيخبرنا بما نزل من القرآن، وكنت أحفظ القوم، يعني كل ما تيجي الآيات أنا أحفظها، فلما فرضت الصلوات الخمس قدمني قومي لأمه فصليت بهم إماما. كان عنده كم سنة؟ 7 سنين، وأقره النبي. ليه؟ لأنه مميز. إنما قبل التمييز فلا تصح، قبل التمييز فلا، حتى قبل التمييز يجوز للأمة أن تصلي إماما به، عشان دي برضو مسألة فقهية تغيب عن البعض. يعني المرأة في البيت مثلا، الأم عندها أولاد من بينهم أطفال صبية، لكن الطفل عنده 5 سنين 6 سنين، فممكن تصلي جماعة؟ نعم، وتكون هي الإمامة مش هو، لأن إمامته لا تصح، هيدخل في طور الطفولة الآن فيصلي بجوار أمه وهي تؤم، فإن كانت جارية أسمعته وإن كانت سرية أصرت. يبقى نقول لك يا يوسف، السن معتبر لو تمييز فيما فوق، ثم اللي يتقدم الأقرأ يا يوسف، والأقرأ يعني الأتقن للقراءة، لأن العلماء اختلفوا في قول النبي يتقدم أقرأهم لكتاب الله، فبعضهم قال الأقرأ هو الأحفظ، وقولهم صحيح، لأن الأقرأ في زمن الصحابة هو الأقرأ والأحفظ، يعني الصحابة كلهم كانوا أهل اللغة وأساطين اللغة، يعني اللغة عندهم صليقة، إنما بلغة العصر بقى واحد حافظ لكن ما بيعرفش يقرأ، نقدمه؟ ده ما يتقدمش خالص، يرجع ورا خالص ده. فلما يقول أقرأهم، ده في زمن الصحابة الأقرأ ده مين؟ عنده العلم والحفظ الاثنين معه، خلاص كده. فبعضهم قال الأحفظ، أي الأحفظ مع الإتقان، إنما الإتقان يقدم طبعا. حافظ وغير متقن، عنده لحن جالي ممكن يفسد الصلاة، ده ما يتقدمش، يتقدم الأتقن. إن جمع بين الأمرين ده بقى، ده اللي محتاجين له، أتقن وأحفظ. فإذا تساووا في الإتقان يقدم أكثرهم حفظا، أكثرهم إيش؟ يعني الاثنين متقنين، لكن في واحد منهم مثلا عنده ربع القرآن والآخر عنده نصف القرآن، يتقدم مين؟ اللي عنده نصف القرآن. طبعا هذا كله ما لم يكن للمسجد إمام راتب. الإمام الراتب ما حدش يتقدم عليه أبدا إلا أن يأذن الإمام. المسجد ملوش إمام، فنطبق بقى القواعد دي. مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سؤال: هل سميرة البيوت في ألمانيا؟ إيه بقى سميرة البيوت؟ سمسارة. سمسارة البيوت في ألمانيا يجوز شرعا، وهل إذا اتفقنا على مبلغ مع السمسار وعند استلام البيت تهربت منه؟ حرام طبعا يا حبيبي، تتهرب إزاي؟ السمسارة جائزة ما دامت بعلم وباتفاق، لأن السمسارة ده عمل، ما دام معلوم انه سمسار وحدد لك النسبه قبل ان تشتري او تبيع، فوجب عليك ان تعطيه حقه، فان تهربت فقد اكلت ماله بالباطل، لازم تدي له السمساره بتاعته. اخونا احمد يقول: السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام. بيقول: ما حكم حلق الشارب بالشفره؟ لا حرج، خلاف بين العلماء في موارد النصوص. النبي قال: أحفوا الشوارب في رواية، وقال: جزوا الشوارب في رواية، فاختلف الفقهاء والعلماء. بعضهم يرى أن الحف يعني القص، بحيث تقدر تفتله تمسكه كده بإيدك، يعني يكون صغير شوية. وبعضهم قال برواية الجز يعني الموس، فلا حرج، فالأمر فيه واسع. أبو عبد الرحمن يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. تم عقد الزواج ببنت من بلدي ولم أدخل بها بعد، قدمت لها لم الشمل في ألمانيا لكنه تأخر إلى الآن، هل علي نفقتها أم النفقة تجب بعد الدخول عليها والوليمة؟ من المعلوم أن العقد لا ينقل الولاية للزوج ما دامت في بيت أبيها، إنما تنتقل الولاية للزوج بالدخول، فإن دخل بها وجبت عليه النفقة في المسكن والمطعم وكل شيء. أما قبل البناء وما زالت في بيت أبيها فالولاية لأبيها، نفقتها على أبيها، كل أمرها من أبيها، خروجها ودخولها بأمر أبيها مش ليك أنت كعاقد. إنما الولاية تنتقل بعد البناء بعد الدخول. إذن نفقتك عليها هذه الفترة مكرمة منك وفضل منك من باب حسن العشة والود، إنما كواجب لا، يجب بعد دخولك بها. مؤيد يقول في بعض النساء الداعيات إلى الله ينشرن دعوة على الفيس والنت وهم أمام الكبيرة
كاميرا
الكاميرا، هل هذا يجوز؟ ما حكم الشرع في هذه الدعوة؟ نقول المرأة تدعو الأخوات وتبعد عن الكاميرات، خاصة إن كان وجهها فيه فتنة. في بعض النساء بتكون فتنة فقد تفتن الناس، فنقول لا، درسي الأخوات في مسجد، درسي الأخوات في بيتك، هذا أفضل وأكمل لعفتك. إنما كحكم التدريس جائز أن تدرس المرأة، لكن بشرط أن تكون بكامل زيها الشرعي دون خضوع. طبعا زيها لا يرى منها شيء، بقى إذا كنت هتدرسي قدام الكاميرا لا يرى منك شيء، تضغط بالنقاب الذي لا يظهر شيئا حتى القفازات، ويكون صوتك ليس فيه خضوع. في بعض النساء صوتهن فتنة، تقعد ترقق في صوتها وتخضع، تمام، فهي لا يجوز دي بقى أنها تتصدر قدام الكاميرات، هتفتن الناس. نعم، ربنا يهدي. أبو عبد الرحمن يقول من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم، ما هو الضابط عندما نرى منكرا في البيت أو في العمل؟ هل نظهر شدة الغضب أو ننصح باللطف؟ طبعا يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب النبي امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. فبيسأل عن الضابط هنا، مدام أهل بيتك وزوجتك وولادك، لماذا العنف في التغيير؟ لا، أهل البيت محتاجين لرفق، محتاجين لتلطف، محتاجين لنصيحة برفق. ليه؟ لأن احنا في زمن كثر فيه الجهل وقل فيه العلم وكثرت فيه الملهيات، فإذا لابد من ترغيب، لابد من رفق، لابد، ثم بعد نأتي للترهيب بقى بضوابطه، وده بيقدر وفق الحال وفق جسامة المخالفة. فقد يكون مثلا العقوبة مثلا بحرمان الطفل من زيارة خالاته مثلا أو عماته، الواد بيحب كل أسبوع في الأجازة يروح إشبيل بلاط، ما فيش الأسبوع ده إشبيل بلاط يا عبد العزيز، ليه؟ عشان عملت كذا وكذا. نبدأ عقوبات كده تؤثر قبل الضرب، ليه؟ لأن الضرب يكون آخر العلاج، والضرب يكون إزاي بقى غير مبرع كه بس خلاص، مش ضرب بالبوكس ولا بالشلوط ولا بالروسية. يا رجل انت بتحارب، ما ينفعش حبيبي الله يرضى عليك. بيقول ما هو هدي النبي في هذا؟ ذكرنا لك يا أبو عبد الرحمن، إذا النبي كان في بيتي رفيقا هينا لينا، كان يرغب، كان يشرح الصدور، يأخذ باليد إلى رحمة الله تعالى، ثم إذا ازداد الانحراف يغضب، وغضبه مقيد بشر، كما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فغضب النبي ونازعه من يد الرجل وألقاه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيدعوها في يده ثم انصرف. آدي الشد. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما، طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.